Srečanja.
Srečanja.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Srečanja, v kateri sta naša gosta Gregor Čušin in Aleš Čerin. Tema pa vloga očetov v luči pisma, ki ga je papež napisal ob 150-letnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika Vesolne cerkve oziroma ob začetku leta svetega Jožefa. Povezani smo nadaljavo prek Zuma. Lep pozdrav obema.
Julio.
Dobar dan.
Ko smo se dogovarjali za snemanje, ste, gospod Aleš Čerin, izrazili veselje, da boste enkrat z Gregorjem skupaj govorila o pravem dedcu. Pa me najprej zanima, kako bi morda s tremi pridevniki opisali pravega dedca in na drugi strani, kakšno je realno stanje.
Aha. Ja, to sem kratko napisal, nisem pričakoval vprašanja okoli tega. Jaz mislim, pravi dedec najprej pogleda na druge, ne nase. To se pravi, ne vem, če je to pridevnik slovnično, ampak da nekako pogleda na druge, ne nase. Se pravi, na svojo ženo, na svoje otroke, na bližnje, kaj bo ta zadeva pomenila za njih, ne zame. Se pravi, kot en tak, mogoče dedec, ki plava proti toku tega časa, ki govori o temu, kaj je tu zame, kako naj je zdaj, kaj naj imam od tega, kaj je tukaj zame. Drug mogoče je ta, da je pravi dedec pogumen, da naredi nekaj, tudi če je to proti pravilom tega časa, proti duhu tega časa, da nekako zaščiti ženo, otroke, zdaj kakšno bo tako šlo, lef, kaj pa treba ženo ščititi, ona naj se ščiti sama, saj je dovolj močna. Ne, ampak vendarle, da zaščiti ženo čist na začetku morda njune skupne poti pred svojo mamo. To je recimo ena velika tema, gotovo se jo danes ne bomo veliko dotikali, da je dovolj pogumen, da se upira skušnjavam, teh tecovskih skušnjav imamo obilo in danes se je treba s polno mero, z močjo pravzaprav tem skušnjavam upirati. Ena od skušnjav je tudi ta, da bi nekako živeli tako krščansko vero, tako malo tako, ja, vse je fajn, pa fajn, vse to, ampak po domače, no, če rečem, da vzame ta prav dedec Boga zares. Tako, da ga jemlje zares, ne kot neko bitje tam gor, pa omalovažuje kar naprej vse, kar je povezano z Bogom, s cerkvijo in z našo vero. Tretji tak pridevnik pa bi dal, da je pobudniški, da ima pobude, da nekaj reče in da se potem to pravzaprav tudi zgodi, da sploh ima kakšno pobudo, no. Pa da ima tudi pametne pobude, a ne? In da je tudi nekako namensko tam, kjer je treba biti. Ne, da se tako umika, ne? Da deci se to kradi, takole kaj umaknemo, da tukaj stopaš naprej, da daš pobudo, da stopaš naprej. Ne? Se ne umikaš torej v nekaj, ne? Če tako rečem, recimo v poslu, ne? Kar je še hvale vredna reč, v hobije, v šport, vse te stvari se da pretiravati, pa so hvale vredne, Bog ne daj potem v alkohol, v neko v nek šank evangelije in tako naprej in tako naprej. Se pravi, da si tam, kjer je treba, takrat, kaj je treba.
Gospod Gregor Čušin, preden odgovorite na isto vprašanje, se za hip ustaviva pri stripu Mulca v aprilski številki Maurice. Na kratko, Mulc vpije očku, da spet šteka internet. Mama pravi, ne kriči Mulc, očka dela od doma, nima časa. Naslednja slika prikazuje očeta, ki spi. In Mulčev komentar, nisem vedel, da očka v službi preizkuša vzmetnice. Skratka, zdi se, da je takšno spanje, zlasti recimo popovdne, za očete kar pogosta praksa po družinah, da ste to vključili tudi v strip.
Jaz ne vem, kako je v drugih družinah, predvsem me pa ne smete preveč resen jemati, ne? To je Mulc je vsem strip, v katerega pa v konkretnem primeru pravzaprav vnesel eno našo resnico. Jaz, odkar nisem več redno zaposlen in pravzaprav večino svojega časa preživim s pisanjem za računalnikom in sem včasih mečkan v iskanju navdiha zatakne, grem se vleč na kauč. Dejansko, v nekem pol snu se mi določene domišljijske kanali odpirajo in dejansko ustvarjam, ko ležim na kauču. In potem pride do kakšne hecne situacije, ko otroci vprašajo, a ti spi, pa reče, žena odgovori, ne, a ti dela. Tako da je ta podoba v mulcu pravzaprav in humoren prikaz tega, kar se pravzaprav brez doskrat zgodi. Verjamem pa, da se nam je takole vsem dam, ki smo zdaj prisilili v neko delo nadaljavo, to zgodil pač. Delo nadaljavo je bilo doskrat tudi delo z kauča in ko je človek na kauču, ga hitro premaga v to kaučovsko smerno, tako temu rečem.
Kako pa bi vi torej opisali pravega deca, morda s tremi pridevniki?
Ja, te tri pridevniki so na vaša velika želja, ampak ne bo šlo. Pravzaprav se strinjam z vsem, kar je Aleš povedal, in jaz bom povedal to isto, samo mogoče malo drugače, na nek način bom prevedel v en drug jezik. Pravi dec mora imeti srce na pravem mestu. Se pravi, srca ne sme nositi previsoko v glavi, se pravi, ne sme mu ga prevzeti razum, da odločal v svojem življenju in o tem, kar pač mora početi samo preko razuma. Ne smemo srce pasti niže, se pravi v želodec, ker potem to pomeni, da z jezo, z nekim črevesjem odločal na očenih stvareh. Ne smemo pasti še niže, se pravi v hlače, se pravi ne smemo biti strahopeten. In stokom pa ne sme pasti na tla, da bi ga pohodil, ker potem ranjen odločal v nekih stvareh. Srce mora biti na pravem mestu in mislim, da sem s tem pravzaprav samo opisal to, kar je se Aleš povedal. Aleš je na koncu govoril še o nekem krščanskem odnosu, se pravi pravi dec mora imeti od srca odvaljen kamen, mora biti ustajenski in odrešen kristjan in to je to, ne bi več s pridevniki in z drugimi opisi. Srce na pravem mestu je ena preprosta definicija in jo mora pravzaprav, mislim, da vsak možakar in vsak človek sam zase pravzaprav to pozicijo srca oziroma za to pozicijo srca se mora odločiti, no? Prav odločiti se mora.
No, papež v pismu ob začetku leta svetega Jožefa, ki smo ga začeli 8. decembra lani, izpostavlja 7 točk, ki jih bomo podrobneje obdelali v nadaljevanju. V prvi točki izpostavlja Jožefa kot ljubljenega očeta, kot človeka služenja, ki se je nadčloveško daroval. Gospod Čerin, kako uspešni so očetje danes v posnemanju tega zgleda?
Tako. Vedno je tole neko posploševanje, ne verjeten, gremo v smer malo posploševanja. Seveda, da imamo dobre primere služenja na vse načine. Ne. Mislim, da smo kar dobri v služenju denarja, v zagotavljanju materialnih dobrin. Morda tukaj celo pretiravamo in temu damo preveliko pozornost in zagotavljamo vse do neskončnosti, do poznih odraslih let že našega otroka, kar je pravzaprav popolnoma pretirano. Tu smo dobri. Kar je pa drugega služenja, ne, da damo na razpolago samega sebe. Ne, to se pravi samega sebe, mene kot očeta, kot služečega očeta, kot služečega vodjo, ne, to je že zdaj že kar malo hudo danes reči, oče kot služeči vodja, oče kot tisti, ki vodi družino, ne, ki skrbi za smer družine, za nekakšen takt v družini, ki daje pobude, kot sem tudi že prej rekel, tukaj pa po moje padamo, se umaknemo in samo še v nekakšno služenje denarja, služenje za komoditeto otrokom in celotni družini. A ne? Ko pa je treba, da sebe na razpolago, takrat pa gremo in se umaknemo. Ker se je lažje umakniti pravzaprav v služenje denarja, tam imaš mir, pravzaprav tam si spoštovan, tam si že nek vodja. Biti vodja najbolj skor bi rekel neprijetnim ljudem, kot so mladostniki, to je pa težko. Ne? In še oni so taki, da te rinejo ven iz življenja. Ne? Moškost je tako ali tako toksična danes, vse, kar je povezano z moškostjo, je toksičnega. Ne? In imaš stalno nekakšno slabo vest. Žene prevzemajo pobudo, mi se pa še radi umaknemo.
Druga točka, ki jo papež izpostavlja, gremo kar naprej, včasih je prevladovala podoba strogega očeta, nemalokrat nasilnega, papež pa izpostavlja očeta v nežnosti. Gospod Gregor Čušin, kakšni so vaši spomini na očeta z tega dvojnega vidika, strogost, nežnost?
Ja, jaz imam na svojega očeta lepe spomine, hvala Bogu, ne more vsak tega reči. Jaz se spomnim resnega pretresljivega pogovora z enim mojim kolegom, ko smo čekali na neko fotografiranje v gledališču, pa se je to vleklo, ker so bile predaba kolegice, pa je to trajalo, ne, mi da sva klepetala in sva šla tudi na temo očetostva. Ko se on o svojem očetu sploh ni hotel pogovarjati, potem je tudi seveda zaupal zakaj in tako naprej, takrat sem spoznal, da nimajo vsi te milosti, te priložnosti spoznati dobre, primerno stroge in nežne očete. Ampak kljub samom, jaz sicer nisem nobenih travm doživel oziroma nič pogrešal nekih nežnosti v odnosu do svojega očeta. Me je pa začudilo, nikoli pa res oče z teh nežnosti ni izkazoval. Jaz se ne spomnim, da mi je kot otroka oče, kdaj, verjetno me je, ko sem bil manjši, ampak dokamor mi se že spomin, da bi me oče objel, da bi mi oče izkazal določeno nežnost. Mi je pa zanimivo, da me je začel objemati, so vleč tu naroče na stara leta, njegova stara leta, oziroma tudi moja starejša leta, bil sem star že krepko preko 30, ne? Že poročen, že tudi sam oče. Ko sem prišel na obisk, pa me je oče potegnil naroče, pa me je objel in stisnil in se mi je zdel čudno, nenavadno. In sem nekako sklepal, da je prišel v njegovem življenju nek moment, ko je potegnil neko črto in začel deliti to nežnost, ki se mu je nakopičila in je ni dal iz sebe, od sebe na tak način. On je kazal drugač, ne? Z skrbnostjo, z služenjem, kot je prej tudi Aleš rekel, ampak na ta konkreten način pa ne. In mi je tudi, potem se spomnil sem, da me, kako me je pretreslo, ko sem bral, mislim, da je očar Marko, Jan, to sem pripričan, da je, mislim, da je očar Marko, ki opisuje nas Gorence, kako oče tam trpi, ko bi rad, mislim, da svojo hčerko objel, pa je ne sme. Je ne sme, ker se to ne spodobi za očeta, da bi pokazal to nežnost za svojega otroka. Prav ne sme. In mislim, da dejansko te neke usedline apsolutno še imamo. Tudi jaz sem jo seveda nekako podedval po svojem očetu. Jaz sem od tega spoznanja, ko sem ugotovil, zakaj, mislim, ko sem si nekako razložil, zakaj me oče objema, sem začel načrtno gojiti nežnost za svojih otrok, ker sem ugotovil, da tudi jaz jim tega ne dajem. Ne, da jim ne bi hotel biti nežen v njih, ampak nastavno, da nimam tega impulza, tega vzorca v sebi. In sem jih začel na nek način večkrat bolj, reko, nasilo objemati. Ugotavljam pa še sam pri sebi, da imam tudi dejansko, in verjetno to povezano s tem, težave s temi stvarmi. Moji kolegi v teatru bi vam znali povedati, da se zlepa nisem pustil objet, da nisem maral nekih telesnih stikov, ki so v neki taki družbi nekako normalni, da sem to pustil le redkim, res dobrim prijateljem. Tako da to sem začel načrtno pri sebi spreminjati. Tako da zdaj gojim, bom rekel, to nežnost, gojim objeme, skušam biti nežno do otrok. Nekaj sem zamudil, absolutno sem zamudil pri starejših, kar nekaj, ampak kljub temu se pravim, da mi je to manjkalo, v odnosu do očeta tega nisem tako pogrešil, nimam nekih travm zaradi tega, ker je oče to svojo ljubezen in nežnost kljub vsemu umel sebi in jo delil na drugačen način. Mislim pa, da gledam kakšne recimo po televiziji nadaljevanke, serije, tako naprej vidim, da je to tudi v drugih kulturah meč kam sproščeno, ne. Francozi recimo so sploh objemajo in poljubljajo na vsakem koraku, zdaj, ko je korona verjetno, ne. Ampak tako sicer, tega, kar pri nas ni. Dejansko Slovenci oziroma prav naš gorenjski konc je mečkan zategnen za drt, kar se teh stikov tiče, ker ima spet en svoje prednosti določene, ne, predvsem pa, ampak po drugi strani nam pa mečkan manjka, no. Ampak se pravim, še enkrat podarjam, to, kar človek čuti, da od sebe, kljub temu, da ne pokaže. Tako da če je oče, oziroma kdorkoli, neka oseba, nežna, ljubeča, čuteča, kljub temu, da tega ne upa, ne zna pokazati, bo to nežnost in ljubeznivost kljub samo širila okrog sebe.
Gospod Aleš Čerin, prej smo govorili o podobi strogega očeta. Kako so pravzaprav danes videti očetje, ki so nežni? Ali veljajo za slabiče?
Ne, ne veljajo. Za slabiče nasprotno, ne. To je prototip feminiziranega očeta, bi rekel, ne, in ki menja plenice, ki se vrti stalno okoli dojenčkov in tako naprej in poln je te skrbi za vse in poskrbi za vse, tako da, ampak kar pa opažamo, ne, v družini in življenju to vidimo pravzaprav, da ženske pa tazga nežnega, ponežnjenega očeta pa kar zavržejo. In grejo z enim grubijanom, recimo, ki je tak prototip nenežnega očeta. Ne? Tako da jaz se sprašujem pravzaprav, kaj je tista prava nežnost? Ne? A je, če ti omogočaš nek trd trening za življenje, zdaj govorim o tem športnem žargonu, ali trening za življenje, da ti vzameš, ne vem, svojega najstnika na 150-kilometrski pohod, kjer Švica, kjer ga vse boli, rame ga bolijo, mišice ga bolijo, lačen je, žejen je, zunaj spi, strah ga je, a si ti nežen ali si grob? A ne? Jaz pravim, da si nekako nežen na en tak poseben način, ker veš, da ga, daj, na tem fizičnem nivoju, ga pripravljaš že življenje, ki pa ni nežno samo po sebi, ki je trdo in ga pripravljaš na trdost življenja s trdim treningom in ne gre z nežnim treningom za trdost življenja. Ne? A sem bil jaz recimo trd ali nežen, ko sem v soboto pelal dva vnuka stara 10 pa 8 let po najbolj težki poti na Kurešček. Na Kurešček se lahko do cerkve pripelaš. Ne? Mi smo pa hodili, 3 ure smo gor hodili in to po takem bregu, da sem se malo bal, da se v ta dol odkutalila. Ne? A veste, trd sem bil z njima, z namenom. Jaz mislim, da moramo biti pravzaprav nežni tako, da smo trdi, da jih pripravimo na realnost življenja. No?
Se pravi,
to je
v bistvu
moj način nežnosti.
Nežen na grob način, ne?
Ja, ne na grob način, da ti tukaj kloftaš levo, desno, ampak da omogočiš tudi bolečine do neke mere, tiste bolečine, ki omogočajo trening mišic. Pa ne bo, jaz sem zdaj dal primer samo mišic na fizičnem nivoju, ne? Tudi biti zahteven do otrok na tem socialno-odnosnem področju, na umskem področju, na duhovnem področju, tudi biti trd. A ne, konc koncu biti, enkrat sem pisal o oblačenju prmaši, da si oče trd do tega, da se otroci podobno oblečejo za kmaš, pa tudi če maša pred ekranom spremljamo. Ne? A je to nežno ali trdo? Jaz mislim, da oni občutijo kot trdo, jaz pa mislim, da je nežno, ker je tako prav, ker je ena taka zahteva. Ne? Tako no, v tem smislu.
Oče v poslušnosti, to je tretja točka, ki jo izpostavlja papež. Sveti Jožef je poslušal angela, ni odslovil Marije, ko je pretila nevarnost Heroda, je brez omahovanja ubogal in z družino šel v Egipt. Skratka, poslušal je Božji glas. Koga pa danes, gospod Aleš Čerin, lahko bi rekli, v kakofoniji glasov poslušajo očetje?
Danes poslušamo vse, kar nam pride na ušesa, ne? In niti tu nismo preveč izbirčni in nam na ušesa prihaja vse, kar nismo skrbni pri izbiri tega, kaj bo prihajalo na naša ušesa, kaj bo prihajalo pred naše oči, kaj bo prihajalo v naš um, se ne ukvarjamo tega, živimo kar tako mimo. Ne? Jaz mislim, da se moramo z namenom ukvarjati s tem, kaj prihaja v nas in z namenom se tudi odločiti, da prihaja v nas resnica. Jaz jo vidim v Svetem pismu. V Svetem pismu, v razlagi, ne vem, zdaj na stara leta sem kupil katekizem katoliške cerkve. Pa neverjeten, 800 strani dolga knjiga, sem mislil, to nabere noben. Sinom sva se zdaj odločila, da bo to knjigo brala, poglavja za poglavjem in bova malo debatirala. Kaj naša vera sploh uči? Tam not je zapisana resnica, ljudje božji. In to resnico je treba odkrivati, se z njo ukvarjati in potem v enem veselju živeti, v veselju tega, da ti veš, kaj je resnica in veš, da boš imel v kritičnih situacijah se možnost odločiti med prav in narobe, bolj prav. Ne zdaj vedno prav, jasno, ampak bolj prav. Ne. Se pravi, z namenom, večkrat morda bom danes rekel, z namenom biti tak, da iščeš resnico. Ne. In tudi, če ne razumeš vsega, kdo pa razume tam, kaj piše v Svetem pismu, ne razumeš vsega, nič hudega. nič hudega, če ne razumeš. Nekdo je rekel, jaz nimam problemov s tistimi deli Svetega pisma, ki jih ne razumem. Jaz imam dovolj problemov s tistimi, ki jih razumem. Ne? Daj, začni se obadati s tem, koga, ki pravi župniki še imamo, hvala Bogu, malo pet na internet, malo kukaj, malo spremljaj pa se uč. Ne? To je, mislim, da moramo lepo ponižno priznati, da nič ne, skor nič ne vemo v naši veri. To se jaz zdaj zavedam na trdo in da se treba odpraviti na pot iskanja resnice.
Kaj pa pri vzgajanju poslušnosti, gospod Gregor Čušin, kako težko je danes otrokom privzgojiti poslušnost?
Ja, otrokom pravzaprav, zdaj bom mičkem hecno zvenel, ampak težko privzgojim karkoli, ker gre potem za neke vrste trening v smislu treniranja živali, se pravi, ne trening, kakšen ga je pregovoril Aleš, ne, ampak otroci nas berejo, otroci prečitajo to, kar mi smo. Ne, besede danes nobenega več ne prepričajo, nobenega več. To je nekaj, kar je tudi lepo v Svetem pismu piše, to so besede za čehljanje v šest, to gre prenemo v šest, noter po drugem ven. Otroci berijo to, kar ti prinašaš. In poslušnosti se s otroci naučijo samo preko poslušanja. Ne? In se bodo to naučili samo, če bodo videli, da tudi oče posluša. Posluša njih, posluša Boga, posluša druge avtoritete. Ne? Jaz sem vedno govoril, da otroka vzgaja, seveda ga najprej vzgaja dom, starša. Ne? Vzgaja ga šola in vzgaja ga cerkev, župnija, duhovnik. Ne? Zato sem zmeraj tako bil mečken in sem še zmeraj malo alergičen na duhovnike, alergičen v tem smislu, da zahtevam, da so dobri. Mislim, da se duhovniki, recimo, če že govorimo tudi o očetih, ki ne nazadnje so naši očetje, ne? Premalo zavedajo te očetovske vloge. Vem, da sem imel neke pogovore z fanti, bogoslovci, ki so bili tik pred posvečenjem. Sem rekel, da danes, pač bili smo v situaciji, ko sem jaz njim pridgal, sem rekel, oni mene poslušajo, ne, ampak čez mesec, dva, ko bodo posvečeni, bom pa jaz njih poslušal in bodo oni moje očetje. In se je prestopil in ta poba pa rekel, ali to resno mislite? Potem pa jaz nisem za to, sem rekel, potem, če nisi za to, potem pa bejš. Sem rekel, ker dejansko, čez dva meseca boš ti moj oče in me boš moral vodati in vzgajati. Daj se mislim, da se premalo zavedajo tega, ampak dobro, pustimo zdaj duhovnike, govorimo o nas očetih. Ne. Se pravi, poslušanje se naučiš preko poslušanja. Ne. Mi kristjani smo dosti taki, da molimo, ne. Pa mislimo, da nam Bog to dal. Ne. Kar tako, da bo to prišlo nekem Miklaževem darilcu in imamo to škatlo s pentlo, bomo odprli in potem bo to naše. Se pravi, molimo za poslušnost, molimo za potrpežljivost, molimo za ljubeznivost, ne vem kaj vse, in pričakujemo, da bo Bog to dal. Bog bo dal, ampak Bog nas bo učil tega. Se pravi, če ti molaš za potrpežljivost, ti bo Bog poslal trpljenje, da boš lahko potrpel. Če boš molil za to, da boš imel ljudi rad, ti bo poslal na pot neprijetne ljudi, da jih boš znov vzljubit. Ne? In zdaj, če prosiš za poslušanje, če bi rad poslušan, potem boš dobil situacije, v katerih boš moral presluhati. In to je nekaj, kar jaz priznam, ne znam. Jaz sem ena velika gofla, jaz veliko govorim, veliko težje poslušam. Oziroma, kadarkoli poslušam, zmeri mislim, da moram še jaz nekaj dodati, pa še nekaj povedati. Ne? In se učim tega, učim se dejansko prisluhant ženi, prisluhant otrokom. Ne? Se otroci to zahtevajo, hvala Bogu, otroci znajo biti zahtevni, neposredni. In rečejo, dej, posluš me, ne poslušaš me. Prej kot žena. Otroci to prej ti povejo. In se pravite, otroci hitrej in bolj direktno učijo, kad te uči tvoja ljubezen, ne? Ta neposredna zraven tebe. In Jožef, recimo, ne? Če imamo Jožefa za izhodišče, je dejansko bil poslušan, izredno poslušan. Ne nazadnje, ni ene besede zapisane njegove. In jaz pravim, da to ni neko naključje, mogoče zato, ker pač niso nad zapisalne. Ne, dejansko je bil poslušan do te mere, da je poslušal neprestano. Poslušal do te mere, da sploh ni ogovarjal na glas in ni odgovarjal. To ne pomeni, da se z Marijo nista pogovarjala, da zdaj sem izrekel besede, daleč od tega, ampak nam je postavljen kot ekzempel, kako biti poslušen. Ker če ti dejansko poslušaš nekoga, recimo Boga konkretno, potem zelo hitro tudi slišiš to, zelo hitro dojameš, ni pod vprašanj. ni pod vprašanj. Mi, recimo, jaz konkretno, ko sem v dilemi in se potem z Bogom mečken pogovarjala, imam cel kup pod vprašanj, pa zakaj, pa kako, pa na kakšen način. Ni tega, če si poslušan, je to en. Marija je bila poslušna. Ko je prišel angel, pa je rekel, boš postala Božja mati, ni bilo nekih komplikacij. Ona je samo vprašala, kako, tako, prav. Zato, ker je bila poslušna, ker je bila navajena, da s te strani Božje prihajajo pravi odzivi, pravi odgovori. Ne? In zdaj, če nas bodo otroci videli te poslušnosti, predvsem poslušnosti Bogu, da bodo videli, da znamo prisluhniti Božji volji, da se odločamo po lastni, po neki samovolji, ampak da znamo prisluhniti Božji volji, potem bomo znali prisluhniti tudi njimi. Če bodo otroci videli, da jim prisluhnemo, bodo postali poslušni, bodo tudi oni prisluhnili nam. To je edin pameten način. Ne, vse ostalo, vse se da, ampak se to doseže skozi neke boje, travme, rane, ne, ki so tudi zanimive, ne, na zadnje iz teh potem raste umetnost. Ne, je vir nekih ustvarjalnosti, ki pač pišeš svoje bolečine, vržeš na papir, na sliko in tako naprej. Tudi to je potrebno na svetu, ne, na zadnje. Če bi bili vsi poslušni, ne bi bilo umetnosti, jaz pravim, ne bi bilo teh travm, ampak lepše je pa ta božja harmonija, no.
No, naslednja točka je tudi malce povezana oče v sprejemanju. To točko papež pojasnjuje z dejstvom, da je Jožef sprejel Marijo ne, da bi postavljal preventivne pogoje in pravi, pomiril se je s svojo zgodovino. Kot še piše tukaj papež, če se ne pomirimo s svojo zgodovino, nam ne bo uspelo narediti niti naslednjega koraka, ker bomo vedno ostali talci svojih pričakovanj in posledičnih razočaranj. V nadaljevanju pa dodaja, da Jožef ni pasivno vdan človek. Gospod Aleš Čerin, kako vidite današnje očete z tega vidika? Sprejemanje na eni strani, pomiritve svojo zgodovino, na drugi strani pa ne pasivne vdanosti v usodo.
Ja, Jožef je bil tole fenomenalen zgled, saj takole, kaj jaz razmišljam, nekako, če se dam v njegovo vlogo, ne, pa še mečkan, če pomislim, kakšni časi so bili takrat, ne, on je tole res pravzaprav sprejel to, kar mu je ponudilo življenje. Jaz mislim, da je to sprejel že z te svoje človeške narave. Ne vem, to, da je Marije ni dal kamenjati. Lahko bi jo dal, lahko bi rekel, takle je zakon, takole je, noseča je, to je videti, pok in bi jo prepustil, to se prav nikakor ni bil pasiven. On se je že vse svoje človeške narave odločil, da jo bo potiho odslovil, ohranil pri življenju, potem pa bo, kar bo. Potem pa ta fenomenalna poslušnost, ne, to se je še večkrat zgodilo. Sem se enkrat spraševal, koliko bi bil jaz poslušen, če bi nekaj sanjal, ne? Se kaj sanje, so to kar ne marnje, tako imamo zdaj sanje, v sanjah, zakaj bi glih Bog govoril v sanjah, pač nekaj se mi je sanal, bi rekel, in bi to odvrgo, ne, odvrgo, zavrgo pravzaprav in ne bi tega niti upošteval. On je pa to sprejel, aha, v sanjah mi govori Božji angel, jaz bom to sprejel in je naredil to, kar je bilo treba v tisti situaciji, v kakršni je bil. Točno pravo rečne. In tudi sprejel je dejstvo, se mi zdi, da on ne more sam. Ne more on sam to narediti, sam urediti. Mi bi tako, kot eni majhni otroc, jaz se spomnim svojega vnuka triletnika, sam je upil po dvorišču, vse sam in mi smo še kar malo taki, da bi vse sami in če ne moreš urediti sam, si takoj nesrečen, ko nimaš pod kontrolo, si nesrečnik in se ti cel svet podira. On je sprejel popolnoma nemogoče pogoje, tudi se ni, ne vem, tudi ni okleval, ne. On je kar naredil, on ni šel neke globoke filozofske debate, kaj je zdaj, on je naredil tako, kot je prav. In jaz mislim, če bi očetje tole mečkan bili, ampak se mi zdi, da je za to potrebna priprava, no. da je za to potrebno globoko molitveno življenje, da je prebirati treba Božje spise, kar je kot pravoveren Jud najbrž Jožef počel, in da moraš nekako pripraviti okoliščine, da si ti lahko poslušen Bogu. Ne pride po moje ta poslušnost Bogu kar samoumevna. Samoumevna, ne. Tako da, in pa, ne, pomiril se je svojo zgodovino. Vse ne vem čisto točno, kaj pomeni, ampak Se mi zdi prele lepo govoril Gregor o svojem očetu, tudi jaz lahko kaj bi dobrega, veliko dobrega povedal o svojem očetu, pa tudi kakšno slabost, ne? Tudi kakšno slabost, pa se pomiriš s tem, lej, tole je zmogu, tole je takrat zmogu, takole je takrat bilo, take so bile takrat situacije, kaj vem, kaj je tudi on doma prinesel, pa tako, da si mečkan nežen, no, če smo lahko takole, do svojih staršev. In prav vsak dec je prinesel sabo očetovsko rano. Ko te oče ni potrdil, tako kot je nebeški oče potrdil Jezusa, evo, to je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Ne, ne vedno, pa ne toliko, kot bi mi hoteli, pa tukaj so zdaj te, to se pravi, da si ti, zdaj kot oče jaz vidim, da je treba potrjevati, da je treba hčerko v njenih vzgojnih prizadevanjih potrjevati, pa sina, pa drugega sina, pa vnuke potrjevati, ki jih sabo peleš, to si pa dobro, če zgraben skočil, to je to, ti si tak cara, ne, tako da, da grejo z eno tako zavestjo naprej, ne. Obenem pa, da se pustiš biti ranljiv, ne, da se pustiš biti ranljiv, da vsega ne zmoreš, da si velikrat naredil narobe, da si ranljiv tudi v tem smislu, da ko veš, da si s kakšnim otrokom ali pa z ženo recimo ravnal narobe, da se globoko skloniš in prosiš odpuščanja. In tule vidim zdaj in pogum in tudi poslušnost Božji volji pravzaprav, ne. In da nehaš fejkat enega mačota, nehaš fejkat enega Schwarzeneggerja, mišičastega, ki vse zmore in rešuje svet, ne. Tako, no, in da se stalno bojiš, da te bodo odkrili, ne. Mi, deci, imamo občutek, se kar malo bojimo, da nas bojo odkrili, da nas moramo vsega to, kar navzven kažemo, da zmoremo, ne. To mislim, no. Tako in Jožef je bil tukaj dober. On po moje ni fejkal, ampak je to sprejel in pogumno stopil in naredil takoj. To je mene. Navdihujoče pri njem.
Večkrat smo v tem pogovoru že poudarili besedo pogum. Peta točka, ki jo v pismu ob letu svetega Jožefa izpostavlja papež, je prav ta zanimiva oče ustvarjalnega poguma. Pred leti sem tudi na seminarju družine in življenja slišala, da so večinoma žene pobudnice, pa naj bo za izlete, organizacijo, zabav, duhovnost in tako dalje. Gospod Čušin ali pa gospod Čerin, kaj vidva porečeta na to, glede na gospod Gregor, vaš ustvarjalni pogum na delovnem področju?
Zdaj, o čem, o tej ženski ali moški pobudi? O teh parih bo verjetno Aleš več vedel povedati, ker se pač s tem mečkam bolj ukvarja. Je pa res, ja. Jaz vidim takole iz lastne izkušnje, iz območja parov, ki jih poznam, običajno so dame tiste, ki imajo besedo, ki si upajo, ne vem, kako je doma, ampak ko smo v javnosti, so dame tiste, ki prevzamejo besedo, ki povejo, ki upajo povedati, možakar isto izraven in kima. Pri nas doma je mečkan drugače, sem jaz tista gofla in žena stoji izraven pa kima. Čeprav dejansko vse te stvari, ki jih takole potem javno povemo, se pogovoriva in odločitve prenašava oziroma skleneva skupaj. Ampak kar se tiče teh pobud, ne, še prej rekel, da ogromno poslušamo, ne, in je res, tudi recimo naši otroci so pod nekim, sploh zdaj v teh časih, ko smo na ekranih in na medijih in tako naprej, ogromno poslušajo, mogoče sploh preveč poslušajo, premalje pa znotraj tega poguma za odločitve. Hočem reči, je prav, da poslušaš na svete in tako naprej, ampak nihče se pa ne more odločiti namesto tebe. Ne, in za to odločitev je potreben določen pogum. Zato Aleš je zelo lepo povedal o tem potrjevanju, kako je treba potrjevati otroke, oziroma vse okrog sebe, ker vsi nekako hlepimo po neki potrditvi od malih nog. Ja, zelo krasno si Aleš rekel, Bog je svojega sina potrdil, rekel, evo, vesel sem ga. In to je pravzaprav, če potegneš črto, kaj si pravzaprav želiš od svojih staršev? Kaj sem jaz želel od svojega očeta ali pa od svoje mame, je to, da bi mi rekla, ponosen sem na te. Vesel sem, da si tak, kot si. Jaz, če že govorimo o tej neki očetovski izkušnji, oziroma tega, ko je moj Jaz sem mičkan trpel vedno, ker sem imel občutek, da moj oče nekako ne ceni mojega poklica. Že ko sem izbral to igralsko pot, nista bila starša, prav ne vem kako vesela. Oče je samo enkrat me še ogledal v gledališče, drugače pa ni hodil na moje predstave. Bil je tudi gluh, tako da prej ne imel kaj dosti od tega. In sem imel skozi občutek, da on mojega poklica ne ceni, ker me je nekako bremenil dvojno, ker so bila oba umetnika, ne? Da on kot umetnik moje umetnosti ne ceni. In potem se kakšen teden po njegovi smrti šel pospraviti njegov atelje slikarski in na steni, kjer so visele te njegove najpomembnejše slike, pa njegovih neki izrezki iz časopisov z njegovih razstav, je bila tam med tistimi časopisi tudi izrezek iz časopisa, ko sem jaz prejel igralsko, svojo prvo in veliko igralsko nagrado za Hagado, ne, na festivalu monodrame. In je to bilo tam med njegovimi dosežki in bo še moj dosežek. Jaz sem se sesedil in sem se zjokal, ker sem šele takrat dojel in začutil, da je bil on dejansko ponosen name. Ne. To potrebujemo, to potrditev rabimo, in iz te potrditve pridobivamo samo zavest in pogum, da se lahko odločimo. Tudi pogum, da se zmotimo. Ne? Jaz seveda sem enkrat s sinom delal, mislim, da so bila drva, ne, nekaj taga je bilo. Pa sem ga učil, kako in kaj more. Pa da ne tako, ker sem pač, izkušnje so mi govorili, da to, kar on počne, se ne bo dobro končalo, da se bo ta klada podrla. Ne? In seveda, da bi preprečil to nesrečo, sem mu usiljeval svoj način dela. Do te mere, da je rekel, ne pustiš, ne poslušaš me, ne pustiš me delati po svoje. In mam, seveda je to ni letel samo na tista drva, ampak je letel verjetno na mal več, kar na žiš odnos, ki sva ga imela. In dejansko sem to potreboval, to njegovo informacijo, da sem se streznil in da se od takrat naprej trudim otrokom pustiti, da se zmotijo. Kljub temu, da vem, da se bo to slabo končalo, da pustim v njegovi zmoti, ker mislim, da potrebuje to izkušnjo. Da potem to njegovo napako tudi sprejmem in se ne razburjamo kak tega, ampak to so prinesla leta. Jaz zdaj le govorim neke stvari, ki 10 let nazaj nikakor ne bi tega. Meni recimo moje predstave točejo po glavi. Ne? Če pomislim, kaj sem jaz neke predstavi, ki je nastala pred 10 leti govoril, se danes nam rekel zgrozim, ne? Ampak predvsej drugače bi te stvari zastavil in povedal. Ne? Tako da to prinesel leta. Jaz sem v letih, ko prej tudi Aleš o tem govoril, ko premišljujem svojega očeta, v tem smislu rečem, aha, ko bi moj oče tako star, kot sem jaz zdaj star, je naredil to in to. A sem jaz to že dosegel ali ne? In sem pravzaprav popolnoma ne hotel gotovo, da sem ravno v istem obdobju, ko je moj oče pustil službo in se posvetil umetnosti, jaz pustil svojo službo in šel to svojo pot. Ne? Dejansko, ne da bi to načrtoval, ampak je to krize srednjih leta, karkoli, recimo temu, kakorkoli, ampak hočem reči, primerjam svoje življenje in ga ocenujem preko življenja svojega očeta. Primerjam se z njim. Nekaj, kar bi 15 let nazaj rekel, da nikoli ne bom počel. Ne? Nikoli, da sem itak, nisem svoj oče, sem drugačen človek, sem drugače to. Zdaj pa na nekaj način želim ponoviti to in sem dosegel, sem pred časom, no, kakšno leto nazaj, mi nek možakar, ki je poznal mojega očeta, rekel, da ste mu zelo podobni. In ne vem, če je ta človek vedel, kako sem jaz to, kot je rekel, pohvalil živo, da mi je rekel, da sem podoben svojemu očetu. Da tega nisem doživel kot kritiko, kot bi jo pred leti, jaz sem pred leti ženo svojo užalo strašno, ko sem mi rekel, da je zmeraj bila podobna svoji mami. Res je bila, en ted je bila skregana z mano, ker to ni hotela biti. Danes si oba želiva biti podobna svojim staršem, zato ker sva se pomirila z njimi, kot je prej Aleš rekel, oziroma sva jih vzljubila do te mere, da veva, da je to prav. In si jaz strašno želim biti podoben svojemu očetu, tudi meč kot tej sitnobi, ki sem jo kot otrok doživljal, ker vem, da je bila ta sitnoba pravzaprav sama ljubezen. Ne? Malo sem se zgubil. No. Hoče to reči, da nam manjka poguma za odločitve. Pričakujemo od raznih predavateljev, raznih knjig, raznih, ne, Aleš prej govoril o katekizmu. Se strinjam, Aleš, premalo poznamo vero in tako naprej, ampak katekizem ni življenje. Hoče reči, katekizem potrebujem zato, da lahko življenje razumem. Ampak jaz moram katekizem toliko, z grdo besedo bom rekel, obvladati, da se bom lahko v življenju na podlagi katekizma upal samostojno odločiti. Ne, da bom zaupal, tako da bom včasih šel tudi mimo katekizma, če bo treba, če bom vedel, da je to potrebno. Jožef je šel, da tako reče, mimo katekizma. Jožefu je njegov zakon rekel, ubij svojo ženo, oziroma zaročenko. To mu je velel zakon. Božja zapoved je veljela, imaš to pravico. Jož je bil pravičen in je šel mimo katekizma, zato da je ohranil pravičnost. In tega nam manjka in tega se jaz še učim. Ne? Zdaj, se pravim, smo mečkam pametna tukaj kot oče in dedek, ne? Ampak to pride z leti, enostavno to pride z leti. In ne pride prej. Ne pride prej. Mi pričakujemo, ko dosežeš neko stopno nekega razumevanja, pričakuješ, da bo potem vsi okrog tebe to morajo razumeti in tako dojeti. Otroci imajo pravico ponoviti te napake, ne? Jih po svoje odživeti in mi imamo dožnost jim to pravico omogočati, da se zmotijo, seveda ne v tistih najhujših stvareh, ne? Ampak ja, jim moramo omogočati varno okolje za njihove napake, tako bom rekel. Omogočati varno okolje, zato da te svoje poraze in padce lahko doživijo in preživijo in stanijo in grejo naprej.
Gospod Aleš Čerin, na katerih področjih pa vi opažate, da očetom danes manjka ustvarjalnega poguma?
Ja, verjetno na mnogih, pa bom se omejil zdaj na ene dve situacije. Biti ustvarjalen v neznanih situacijah. Morda še enkrat, morda se bom mečkam ponovil, ampak tist, da ni vse vnaprej pripravljeno vedno. Zdaj želimo imeti vse vnaprej pripravljeno, se odločamo, da bomo šli recimo na morje in vse do zadnje podrobnosti mora biti pripravljeno skor do minute, kje shendlamo, kako bomo mi tam dol potem, pa kaj gremo, ne vem, v Amazonijo, v Pragost ali kam, ne. Jaz sem prav namenoma, ko smo z otroki delali ture po Sloveniji, ne. Namenoma nisem nikoli poklical nobeno planinsko kočo, v noben kmečki turizem, v nič, ampak gremo na pot, recimo, primera, ne, na hrbtnik, na rame, gremo. Kar nam bo Bog prinesel, to pa bo. Če bo Bog prinesel kozovc, bo kozovc, če še kozovca nov bomo zunaj, če bo pa prinesel kmečki turizem z nekim bazenom, bo pa to. Tam, kjer se bomo zvečer lahko ustavili, tam bomo. In otroci imajo potem občutek, ja se, Bog je dober, Bog poskrbi, lej, tudi fotr se nasakira, kje imamo mi spali, mi tudi ne. In si potem upajo stopati v neznano. Tega stopanja v neznano si deci ne upamo. To so krmičkane travme, ki imamo mi odmik za moški v divjini in jaz to naprej povem, nič ni pripravljeno, nič sam ugrobam neka trasa, kar bo prineslo življenje, bo kaj bomo pil, bomo videli med potjo in to je to. A nič, ja kako pa to bo, kaj pa če se to, kaj pa če ono? To se pravi pogum za stopati v neznano. Druga točka mogoče je pogum zahtevati, da sta v vzgoji oba vidika, moški in ženski princip, ne vidik, princip moški in ženski princip. Ker danes imamo poln tega ženskega principa v vzgoji, ne? Naprimer, jaz sem zdaj le dovolil štirim vnučkom, da so me napadli. Ne, jaz sem tam igral neko žival hudo, ne, in sem jih rinil od sebe, no zdaj se pa pejmo, ne, mi smo se tako rovali in žena, kaj delaš, se bo kdo udaril, se bo kdo to, se bo kdo, ja, prav verjetno, da bi se tudi lahko to zgodilo, ampak a veste, kako so to uživali, to je zdaj tam moški princip vzgoji, čist tiska ženski, se trga srce, ji krvavi, ji močno zabije in vidi milijone enih težav, ampak to fantje rabijo, smo same vnuke za enkrat, same fante vnuke in rabijo ta moški princip in vidim, kako ga danes manjka. In to je že kar tako vse toksično. Čim ti enega malo odrineš, je to toksično. Jaz sem s svojimi sinovi fuzbol tako igral, da smo imeli na koncu strgane majice, zelene, rjave, vse je bilo. In sem jih faulal, da vejo, da življenje ni fair, da faul obstaja, pa da vseh faulov ne sodnik ne vidi, se smo si sami sodili. A ne, konc konca, ampak da daš gol, sem enkrat napisal, tudi če te pofaulajo, tudi če te pofaulajo. To že danes si očete, kar ne upamo zaživeti, tega duha, kako ne rečem, jaz dajem čisto take banalne primere, ampak se jih da tudi na druga življenja. Pogum za vstopati v sobo, ko veš, da mulc gleda pornografijo, pa ga nimamo, recimo, ne. vstopiti v sobo, v svojo sobo in odklopiti internet, ki ga ti plačuješ, evo, tega si ne upamo. Evo, tega si ne upamo, rajč kar lepo spimo, gremo na WC in vidimo pod špranjo pod vrati in gremo nazaj v spalnico, čao, deli kar češ, ob dveh, treh po noč. Same pametne, verjetno se uči za jutrne. Lejte, tega povrstnega poguma ne manjka, no. Za narediti težke stvari, to niso tako lahke, ne.
Danes je ena točka, ki je zelo pereča v tej koroni, namreč brezposelnost. Papež izpostavlja prav to v šesti točki Oče, ki dela. Gospod Gregor Čušin, delate na področju, ki korona krizo kar precej izkusi. Kako doživljate to stisko? Morda tudi kako ste jo doživljali, ko ste zapuščali dramsko gledališče, vedoč, da je bilo preživljanje družine v negotovosti?
Ja, to odločanje za lastno pot je trajalo kar nekaj časa in pravzaprav me je spodbodil med enim študijem kolega starejši, ko sem spet o tem govoril, pa je rekel, to govori že 10 let, tega ti damoš nikoli naredil. In potem sem bil mičkano žalen, ampak sem premislil, res, govorim, da bom šel na svoje, nimam pa poguma. Ker sem pomislil dejansko na očeta, ki je ta pogum imel, s tem, da je oče bolj pogumen, ker moja mama ni bila nikoli zaposlena, oziroma ni bila zaposlena, bila gospodinja mama. In jaz imam vsem ženo, ki ima poklic, hočem reči, mečkanega ne, varnosti smo kljub sem imeli. Je bilo pa to stresno. Takrat dejansko sem imel tudi neke, prav pokazal se neke zdravstvene težave, nenavadno, ker potem se si jih razložil, pravzaprav iz psihe šlo, se pravi, srce je padlo malo niže, kot bi lahko bilo in so se pojavile težave, ampak me pa pred kratkim prašal, da preskočim vse skupaj, nekdo je rekel, a ti je kaj žal, da si šel na svoje, raven zdaj, ko je ta korona, pa nič ne moreš delati, zdaj bi imel vsaj eno varno plačo tam v teatru. In se pomislil, pa res, ne. Pa po drugi strani, to svobodo, ki jo uživam, mi ta korona ni vzela. Tisto, kar zdaj jaz mičkam pravzaprav zameram naši branži, ki slovi po ustvarjalnosti, ne? Nazame smo ustvarjalci in poustvarjalci, da v tem korona času, recimo, kar se enega gledališča, ki so zaprta zdaj, ni pokazala neka velika ustvarjalnost. Delo je. Igravci delajo, pripravljajo se predstave, ampak vsi pričakujejo, da se bodo stvari vrnile nazaj na stare čase. Tako, kot je bilo prej, bomo spet lahko normalno živeli. Kaj pa, če ne? In pogrešam to ustvarjalnost v smislu, dajmo se pripraviti na te razmere, dajmo v teh razmerah narediti nekaj, kar tem razmeram odgovarja. Mogoče se motam, ali pa premalo, ker ne spremljam več tog dogajanja, mogoče se kaj spregledal, ampak tako generalno gledam, mislim, da se samo čaka in da se ta ustvarjalnost se zamenjuje za delo. Izgubljamo se v delu, pogovarjam se s kolegi, pravijo, da so naredili že 3-4 primere in imajo zdaj zapakirane, čakajo v konzervi, da na boljše čase, ko se bo te konzerve lahko odprlo. Nihče pa ne razmišlja o tem, kako bi delali zdaj v tem času. Ne? In ta ustvarjalnost ni zavezana samo na naše poklice, ta ustvarjalnost bi mogla biti vezan na naše življenje. Mi dejansko moramo si izmisliti načine, kako improvizirati, kot je prej rekel Aleš, no? Sprejeti razmere, kakšne so, in na njih odreagirati. Mi enostavno čakamo, da bo tudi tisti desci, ki gredo s tabo na odmika, veš, so lahko toliko varni, ker vejo, da kljub samo ti odgovarjaš za njih. Ne? Ti sicer improviziraš, ne? Ampak oni kljub temu, da so mogoče malo prestrašeni, nekaj reče, no, sej, to je njegova odgovornost. Ne? Če bo treba, ga bomo pa tožil, če malo pretiravam. Ne? Ampak hoče več, iti samo to, ne? Popolnoma se propustiti in reči, mečken impro, da vidimo, kaj bo. To je pogum. To so jajca, če smem reči. Ne? In tega nam manjka. In ta korona nas pravzaprav tega uči, ne nazadnje. Vsi samo jamramo, kaj nam je, tudi jaz seveda se znajdemo v tem, kaj nam je ta korona odnesla, v čem nas je vse omejila, premaj pa znamo to reči, čakaj, to je ne nazadnje dano, Bog je to dopustil, ne rečem, da je on to povzročil, ampak Bog je to dopustil, on nas hoče preko tega, mislim da, nekaj naučiti. In mi se nočemo naučiti, mi smo zdaj tisti otroci, od kateri je prej govoril, sam, ampak ne znaš. Premalo se učimo od tega, kar se nam zdaj dogaja, da bi se premalo iščemo svojih, mnogi so se znašali, mnogi so prav neverjetno, gledam, kako nekateri znajo, nekateri pa kljub temu, da so v ustvarjalnih poklicih, so obtičalne. Mislim, da nas ta čas uči, da se lahko veliko, veliko naučimo od tega časa, tega bolečega, groznega časa, ki je mnogim prinesel tudi, bom rekel, smrti, tudi težke poškodbe in tako naprej, ampak se premalo učimo od tega. In mislim, da je znotraj tega precej, ja, prav tega moškega poguma, no. Zdaj, jaz sicer narad to moški, ženski princip, zgodko naprej, mi da imamo to mečkem pomešano, ne. Tega poguma takole z otroci iti, pa otroke tako pustiti, pa ima pri nas žena več kot jaz, ne. Ampak se učim in puščam to, ne. Jaz imam določene strahove in se odmaknem, tudi zaradi tega sem ugotovil, ker sem bil pač najmlajši otrok v družini in je bil vedno nekdo, ki je za me poskrbel. Sem sicer šel, ampak vedno sem, da je starejši rad odgovoren, da bo kupil karto, da bo jel avtobus in tako naprej. In sem se moral kot odrasel pravzaprav naučiti tega, da sem jaz za to odgovoren, da jaz za to poskrbim in tako naprej, in tako naprej. Hočem reči, da so te stvari mečkem pomešane, vsaj pri nas, zato pa sva eno, ne, da lahko funkcionirava. In mi se desti se radi zakopljamo v delo, veliko delamo, rečemo, le, sej delam. Ja, ampak nisi pa ustvarjalen pri tem. Mislim, drva sekati je potrebno delo in tako naprej, ampak ni pa to neka ustvarjalna, razen če si izmislil si nekdo v princip. Ne. Hočem reči, treba je ponotranjati neke stvari, najdati neko izvirnost znotraj tega in mislim, da nas ta čas tega uči v veliki meri, ampak da se mi še zaenkrat še upiramo in se bomo upirali in mislim, da bo korona trajala dok časa, dokaj se bomo mi upirali temu, dejansko, ker je to prišlo, da se mi nekaj naučimo, da se nekaj naučimo.
Rekli ste, delamo. Gospod Aleš Čerin, kakšna je bila vaša izkušnja, ko ste pri svojem podjetju začeli dobivati več posla, a ste se odločili, da boste postavili meje, da bi bili več z družino?
Ja, se jaz imam podobno situacijo kot Gregor. Ne? Jaz sem se tudi odločil za iti na svoje iz varne službe, veliki farmacevtski korporaciji. In potem, ko greš na svoje, ni nič, ne? Nač, nula za začetek. In ta nula je pri meni trajala leto, dobro leto, ne? Ko ni bilo niti za eno spodobno plačo. Tudi pogum za iti na pleče od žene za ta čas in imeti tudi pogum, mislim, tudi jaz sem imel nekako, govorim, brutalno podporo žene. V dobrem smislu seveda. Ona me je podpirala neverjetno. Ne? Tako da človek po moje ne gre na svoje, tako kot je šel Grega, niti tako, kot sem šel jaz. Če nimaš treh stvari, pravim. Ne? In sicer Boga, a ne? Jaz sem veliko govoril, gledajte ptice na nebu, ne sejo, ne žanjajo, pa vendar jih vaš nebeški oče hrani. Govoril sem veliko vere, pa nisem imel toliko velike, kakor sem govoril. Potem drugo je podpora žene, potem pa je en majhen kupček za slabe čase, kupček denarja, pravim. Ne? Te tri stvari rabiš, da lahko narediš pogumno odločitev. In jaz sem to troje imel na redu in kot pravim prvo leto nič. In takrat se navadiš vzeti vsak posel, vsak najmanjši posel je že dober za me, seveda to bom naredil, seveda ono bom naredil. In se pravi, posel hmen. Pol ti pa malo zalaufa, pa ta posel začne kar sam leteti k tepne in mi da so se potem, jaz sem imel svetovalno podjetje, ko naprimer v nedelo do povdne nekam odletiš z letalom, v ponedeljek zjutraj začneš delati in v petek po noči prideš domov. Ne. Sobota je spet lahko pripravljena za naslednji teden in tako naprej. In če imaš 4 take tedenske aranžmaje, te ni nič doma razen eno soboto, kjer se pripravljaš, kaj bo že naslednji teden počel. In nam se je to zgodilo. Ne? Tako da tule pa je velika pasta, ne? Ko si navajan ksep posel, ne? Potem denar ga ni nikoli odveč, tudi če ga je že preveč. Ne? Tako da so se midva prav odločila za tako zavestno, spet eno zavestno odločitev sva skupaj z ženo naredila, da ne bo nikoli nobenih očitkov, da sem premalo zaslužil ali pa kakorkoli en teden na mesec bom lahko v tujini. To naša družina še prenese, to je naš model življenja trenutno. In smo tako živeli kar eno znatno obdobje. Potem je pa hvala Bogu prišla spet kriza, ki je to vse skupaj podnesla, takrat na 2008 in sem se mogel spet na nekakšno drugo področje. Ampak zlahka, ne, jaz sem videl med svetovalci, ne, kot kole zvečer v hotelu se dobimo na kakšnem pivu, na večerji, večkrat, ne. To so ločeni ljudje večinoma, ne. To so ločeni ljudje, ki se ne ustavijo. To so ljudje, ki imajo otroke, pravzaprav še v odrasle otroke v neki otroški fazi. Jaz sem doživel, da je možak star mojih let, zdaj preko 50, rihtal stanovanje 35 let staremu sinu iz Poljske, v Berlinu mu rihtal stanovanje tok staremu sinu. Pa bi ga itak on plačal, ampak tudi tok sposobnosti ni imel sin, da bi si našel stanovanje, kaj šele, da bi si ga našel in plačal, recimo. Lejte, ustavci treba, da ne bom predolg. Preprosto te potegne v pohlep, srce ponovat nimaš pripravljeno, take stvari, pohlep izhaja iz srca, ponovat nimaš pripravljenega srca in velikrat Bog nam pomaga s tem, da ti dajo kakšno težavo v odnosu z otroci, to je tudi nam pri nas mečken bilo, ampak k sreč ne pretirano, ker sva se že v tej ustavila in kriza je prišla, tako da Bog nam pomaga tudi preko krist, kot je Gregor prejle govoril.
Žal se nam oddaja skoraj bliža koncu, zato morda samo še na kratko zadnjo točko, oče v senci. Gospod Čušin, kaj bi vaši otroci rekli in kaj bi na drugi strani vi kot oče rekli zanje? Koliko ste v senci, koliko svobode jim pustite?
To bi bilo zelo različno odgovori, če bi otroke vprašali in mene. Otroci sem prepričan, da so nezadovoljni z mano. Sem prepričan. Mislim, vsaj v veliki večini primerov, ne. Ker se mi zdi logično in prav. Pač tudi jaz, ko sem bil tako star, nisem bil, zahtevaš več, ne, in vedno imaš premalo, ne. Tako da najmlajši nekaj pred leti enkrat v nekem takem prepiru oziroma konfliktu rekla, najslabše starše na svetu imam. Sem rekel, se strinjam, absolutno se strinjam s tabo, ampak žal smo sva edina, ki jih imaš, ne. Daj, s tem bom pač delal, ne. Hočem reči, ni zelo dober. Če pa se mene praša, pa seveda se učim, še zmeraj se učim. Tudi vidim, kako sem delal na robe, premal pustujem te svobode in tako naprej, da sem hotel biti preveč zaščitniški, tudi iz popolnoma dobrih vzgibov, ne, da bi jih zaščitil in tako naprej. Ne. Učim se jim dati prostor, učim se umikati v to senco, da si sami čijo, sami zobe obrusijo kremple, pripravijo na življenje. In to je šola, ki bo trajala še kar nekaj časa. Lejte, moj oče, se pravim, in bo star preko 50, ko je začel kazati nežnost, očitno tudi jaz sem že preko 50, se učim neke stvari, ki bih bilo mogoče boljše, ki bi že 20 let nazaj razumel, ampak tako je, boljše bolj pozno kot nikoli, ne kot pravi pregovor, ampak upam pa, da otroci znajo prebrati, ali pa da bodo mogoče znali prebrati. Ne. Sveda si tako očetovsko in češko želim, da bi to neko pohvalo z njihove strani doživo še za časa življenja, ampak mogoče ne bom dočakal, ampak da bi enkrat že doživel to, da bodo, koliko teze do svojega očeta, že pokojnega, rečem, zdaj razumem, zdaj vem, kaj mi je dal in se zdaj hodim z njim pogovarjati, ne. Ali takole, ko je za stolo, malo grem dejansko na pokopališče, kadar je kriza, se zapeljem na pokopališče, čeprav vem, da bi tudi tukaj sliš ravno tako dobro, tja in se pomeniva, in ga tam prosim in rečem, taj ti pomagaj, to so tvoji vnuki, ne, ti sem z one strani in dejansko čutim to pomoč in si želim, da bi bil v poziciji taki, da bi lahko tudi z one strani otrokom še kaj pomagal, da ne bom od spode, ampak da bom lahko od zgore, ne, in da bodo otroci to enkrat znali videti, no, to si želim.
Večkrat v tej oddaji smo omenili besede ustvarjalnost, pogum, kaj bi povedala za sklep, gospod Aleš Čerin?
Lahko preprosto rečem, da očetom, ja, želim ustvarjalnega poguma v smislu iti, pustiti si iti v neznano ali včasih na poslovno pot, da se ne pustiš mobingirati in ustvarjalno stopiš na čist novo, na novo pot, magari pot v naravi, kot sem prej govoril, da si ustvarjalen tudi v teh v odnosih ženo, no, da si tako malo otroški še tule, pa da tako imamo pri družini življenju se kar gremo ali pa želimo biti tudi skole ustvarjalni, da poiščeš ustvarjalne poti za gradnje odnosov. In Gregor, tako kot si rekel, želim si pohvale, ali pa upam, da bom doživel pohvalo svojih otrok, ki jo boš doživel. Jaz sem jo že doživel, ampak morajo tudi oni doživeti potem tam ene 30, 35 let, a veš, potem pa dobiš pohvalo. Se tu je čar starševske vzgoje, ko ne dobimo direkt feedbacko takoj, ne. Dobimo še ponižanja in vse sorte, ne. Ampak naš ustvarjalni pogum je pa tudi to, da mi kljub temu ustrajamo na tej poti, tudi če dobimo zavračanja od teh mladeničev, pa tudi itak